Dagondanoi, hemen hasten da beste kolas bat, Txapa irratia entzuten zare, eta hemen 7.5 berrako irrati libria, eta ma hostian behin bezala, ba, kolas eharra euko gorbe.
Bai, 25 aspaldik entzun jaun.
Baina. Ogei, ez da, ogei, bai, bai. Kuña, famoso da gor, bai.
Baina, bueno, ba, hoxe, hemen beste behin bai, kolaxa ba, bete-bete eta dator horko honetan, eta haber gustatzen batzuen. Gonbidatu ezberdinak, haotxe ezberdinak, sekuestra bako bai, ikarri ditugu ona irratira, orduan ba, danetik izango dugu.
Bai, aste honetxetan da, ja, gabonak be hor darela, ba, gauza mordare errixan bertan, eta ba, danak ez, baina aldo danak ekarriko gaur gure artera.
Ordu betean sartzen dienak. Azteko iruditzen bagatzu erritxik anpor urtengoaz, Durangoko usta esan da baserrek lehen emendoko gula, eta ba, Willis Drummonden azkenengo disko emendoko, berau erabiliko gorko rentan bagai eta hotxe ezberdinak lotzeko iruditzen bagatzu.
Hori, tabula rasa lan berrisa. Eta Durangon bertan lotu zeban azerrek, gaur gurekin da hona hemen gure kolaboratzaileak, ba, urrengo astean aurkeztuko den liburuan ero bueno plataforma ero horren inguruko ba elkarrizketa el periodista kanaiako bai. Igor Melchor gabon aser
bai gabon bo Durango baino askoz belena usaban lotuta Durangon ja
hor itxizan ja
itxilero bentza bueno ja
eta ostiralean ba kopla barikek antolatutako bergarako bertso txapelketa ez dakigu ja zenbagarrena dan da hemen edukiko ditu Jon Patxi ta Unai da igual bertso tantan eingo
Martxanterek antolatuta duke mai inguru bat bihar bertarako eta bereekin itzordua jarri dugu eta gaztetxera etorriko gaz gabonak dira eta ba, gitarra propio antolatu dabe.
Eta horretaz gain be, gaur be gure artera taldea aurkeztu da eta gabonan aldian be badago beste ekitaldi kolosal bat ingo dana eta horren berri emongo esku be Aitxorrek eta bueno, komentako ditugu be, be tartian astixa baldin bako beste kontutxo batzuk. Bari, kolaxa jentzare.
A ber, dara, sartzen dugu. Eta esan bezala kolaxian gai mordo bat dauzkounez eta danak orduetia sartzeko asmoa dukounez aurrera ingo dugu. Eta azer, esan bezala ba, aurkezpen bat datorren astean eta Igor Melchor dukou telefono mestaldean.
Bai, datorren asteazkenian, abenduako eta bat, zazpietan, kartzela sarrian ba, Igor Melchor idazle tanalista politikoa ongo da gurekin eta bueno, ba aurkeztuko du kasetari kanaia proiektua. Aha. Gabon, Igor, hor zarez?
Bai, Gabon.
Gabon, hortuak guazazu, ez?
Bai, miatzaldekoa.
Bai, oso ondo. Bai. Nor da Igor Melchor?
Bueno, Igor Melchor, Pepe Reyer karteko kidea da, analista politikoa, bai, irazlea ere, eta bueno, ba, zartu naz peto-peto proiektu honetan, eta kasetari kanaiako zuzendaria naiz. Ja, pasaden urtean ja atera genuen bi liburuak eta aurten ba beste liburu bat atara dut ere. Eta bueno, ba batzuna normala naiz. Entrega honetan ne azartu naz eta bueno, poliki ba ustelkeria eta irregulartasun guzti hauek atera beharko dire, ez da.
Bai, eta zer da, boni baki zeran, ez, baina zer da kasetarik anaia proiektua?
Bueno, kasetarik anaia, guk, peperri elkartetik, orain dela bi urte edo pentsatu genuen xosera egitea komunikabide digital bezala, eta bai guk otsailean atera genuen blog bat, eta blog horretan, bueno, zen elperiodistakanea.net, eta, bueno, guk pentsatu genuen apur bet gixartea testatzea edo ea zer nahi zuen hori gixartea, eta, bueno, bisitak ea da zeukan ere, eta konturatu ginen bisitazko genuela blog horretan. Eta ia abuztuan edo batera genuen web horri bat. Izen berdinarekin, elperiodistakanea.net, eta bueno, konturatu gera, respaldoa daukagula, eta orain badukagu hori medio milion de bisitaz ditzen dela. Gure kontadorea bisitatu dugu eta ipintzen du dela 492.000 gutxi gora bera. Eta hori guretzat oso importantia da. Proiektu digitala da, hemen beti izaten dugu hori proiektu hau ez dela ikerkuntza proiektu soilik, baina ardatz nagusia bai ikerkuntza dela. Baina proiektu honetan dago ikerkuntza, dago analisi ekonomikoa, analisi politikoa, lantzen dugu ere memoria historikoa, hemeroteka, bai herri mugimenduak, eta bueno, hainbat arlo, ez da? Guretzat oso importantia dire, bueno, hori deitzen den ardera soberania alimentaria edo salud laborala ere, eta aurtengo liburuetan ere, hori salud laboral deitzen dena, amiantori buruz liburu bat atera dugu ere. Eta bueno, gutxi gora bera hori da kasetare ganaia proiektua digitala, web horria da elperiodistakanea.net, eta horrekin batera ere guk arpidetzak atera ditugu, hori azaltzen dugu itzaldietan, eta bergaran basalduko dugu nola den funtzionamendua. Eta web horriarekin batera adiskari digitala aterako dugu ere.
Bai, puskat, agian, ez dakit berdina da, baina lehen kale gorria eta ardi beltza, ero, horren antzerako, ero, puskat, gaur eguneratuta, ero, izango zen?
Hombre, antza dauka, ez da, jendea galdetzen du, baina ez dago isa berdina, eta guke, boni, hori azimarratzen dugu, hau ez dela kale gorria, eta ez dela ardiotza, eta hemen gauzak, hau ez da ikerkuntza zoik, eta hemen, bueno, apurbet, moldatu egin du hainbat gaiak eta asuntua ez da berdina. Baina baita, edo bai azpimarratu nahi dugula, bueno, ikerkuntza ardatz nagusi bat dela proiektu honetan eta ikerkuntza asko agertuko da gure aldizkari digitalean eta baita gure web horrian.
Bai, gainera, bueno, peperri elkartean barruan zuk esan duzun bezala, badago biblioteka peperri delakoa, ez? Ta horretatzen zuen liburuak. Ta hor, badago liburu bat, ba, nahiko, oza, ez, liburua eskualde honetan getatzen dena, ez? Famoso kaso bidegi.
Hori da.
Hori topatuko igualbe bai hemen aurkezpenian?
Bai, guk erabaki genuen pasaden urtean, Durango kasokan, bueno, biblioteka peperri aztea. Eta, bueno, bi liburu atera genituen, lehenengo zenbakia eta begirantzen da zenbakia, lehenengo zenbakia kaso bidegia, onde ha ido a parar el dinero, xeukan titulua, prologoa Larraitzu Arte idatxidakoa, prologo oso interesgarria ere, eta, bueno, lan oso txugun eta oso bitzia izan zen, ikerkutza lana, eta, bueno, liburu pillo bat saldu genun. Eta, bueno, bigarren zenbakia izan zen beste liburu bat gestiona la baska, lehenengo zatia, azpititulua zen txiringitos impunidad y soberbia, eta hori izan ziren lehenengo bizen bakiak biblioteka peperri horretan. Eta bai, gure itzaldi horretan, urrengo astean egin gundigun itzaldian horbergaran, ba bueno, bidea jauziari buruz itxin gudu, liburu hori izango da zuezkoetan ere, nahi baduzu da. Aurten ere, bueno, komentatzeko, biblioteka peperri, bueno, bere jarraipena edukidu, gure proposamena da urtero bi liburu ateratzea, eta urten atera ditugu hirugarren zenbakia eta laugarren zenbakia. Hirugarren zenbakia izan da, el drama, cuatro lunas, el drama del amianto en Euskal Herria, Juanjo Basterri datxitakoa, egineko kasetaria eta garako kasetaria, eta laugarren zenbakia da, gestiona la bazka bigarren zatia, ni datxitakoa, eta oraingoan da gestiona la bazka bigarren zatia, el oasis basko.
Eta ja, bukatzeko, zer moduz juntzan Durangoko azoka?
Zer, barkatu?
Zer moduz juntzan Durangoko azoka? Nik hor sare sozialetan oso lanpetuteko zinotzen nan?
Bai, bai, ondo joan zen, ondo joan zen. Bueno, esaten dute, aurko, aurtengo azokan, jende gutxiago, edo jende kopurua murriztu dela, baina guk oso konten egon gara gure estanean, eta, bueno, jendea tortzen da, bauxa bat da, sare sozialetan, buitzen garela asko eta jendea bueno, ba hori kontuta hartzen du eta bueno, gu lanpetuta egon gara eta bueno, ia 500 liburu edo saldu ditugu eta vamos, oso posi gaude.
Bai, bai, Igor, ba baskarik asko eta bueno, jendea jakin dezala hori datorren astazkenean abenduako eta ba 7etatik aurrera ba hemen egon zala gurekin.
Hori da, hori da. Egongo gara.
Venga, ba, agur.
Ni esker,
Bai, eta ba, akizu txapa iratiko batiak zabalik eguiko duzula.
Edarto, eskertzen da, eskertzen da. Bezarka da bat, mehatxaldetik.
Bale, berdin.
Bai, agur.
Jarratzen dugu txapa irratian, kolaxean zarete, badakizue, amabostian behin, hemen Bergarako parona begira jartzen gaz, Bergarako kolektibo eta herri mugimenduko kide ezberdinak ekartzen ditugu ona. Kasu honetaren Angiolillo liburutegiak antolatutako aurkezpen bat izan dugu izpide kolaxiko lehenengo zati honetan, eta aurrera ingo du, gaunetara begira klasiko bilakatzen dugu, beste zita bat izango dugu, oingo honetan, urrengo minutan, ba, itzakia da, ba, patxita uneik nitzeiteko. Nitzeiteko ero abesteko.
Gabon bioi zer moduz berriroko lasen.
Egixada egoteke aspaldi guemen.
Bai, unaiek esan dot eta bioko nagoazen.
Eta hemen gare kantatzen guposen ozen.
Zer berritasun dauka aurten txapelketak.
Kantatzea guretzat nahiko da meta.
Eta aldatu aldira bagure ariketak.
Ez da pagatu behar behintzat BPZ eta.
Oso ondo. Bai. Baur izan da gure esperimentua gaurkoz, ja oin elkarrizketa normal bat ingo duze.
Galderak puntutan egitean.
Ematen dagoen amasai egua da, bai.
Bai, bai, bai. Netzabe, bai, hori preparatuta neukalda.
Zio zuen maia ongoa meitzat ostia lian.
Gua finalistak.
Bueno, ostira la, esan duzu, ze hortutan hasiko da?
Amarretan, gabeko amarretan.
Horia, kopa. Puntuan. Puntuan, kopla barik, bueno, ba, ja urtia zoiazte hemen gaztetxean elkartzen, bertxo eskola moduan.
Bai, hau irugarrena igual izangoa.
Bai, irugarren urtia.
Baina txapelketa gehizautan ninda.
Bai, nik izango da, iru bostetan igual ingo zala.
Bai, gauzia izan, inusente gunean Kortazarren, aurreko jabiak zeukan Kortazarren hasian inusente gunean, ba, txapelketa, edo, bueno, berriko bertxolari batzuk elkartzen, da txapelketa moduko bat egiten.
Eta gero Kortazarre jabe salatu zanean, justo bilakara hortan egon zan, justo bertxo eskola sortu zan, orduan pentsagoen, bueno, aukera politxa zala, ba, roiuakin jarraitzeko, eta gure eskolia be esagutzera mateko pixat.
Eta zuek horre hasi zinaten bertxo, eta zuek bizo, gero aurreti behia bat zen ikaten esperintzei.
Bape.
Ba, igual elkartzen gara parrandetan da ordu txikitxan da beti, zoze kantatzen gero, baina, baina ez, bapes.
Zan, ni izatez nahiz, bape, bertxo laixa izan horazte, baina, bueno, emeko plabarik ba, guztua, eta...
Saltzan, ez?
Saltzan, bai.
Baina, ahi, burri burua bertxo lai mudan dukak, gala.
Ez, baina, kartelian hori jartzen da, baina... Arrotas un punto date mutu otzu
horrek. Bueno, eta bueno, pizkate jendia jakitzeko zela funtzionatzen dau koplabarik taldiak astero biltzen zater o
dago eskola ofiziala eta extraofiziala edo deitzen jaguk da ofiziala elkartzen da bi astian behin eta elkartzen ga jende pia bat bai adinak dagokizunean oso adintarte ezberdinak abanikatzen da bene kopurua eta gero jende aleti be
bai, batzutan, amabost, amairu hola kopuru deixentian batzen ga.
Nahiko figo, sortzi amar figo, eta horren torri die bi mutil gazte, zuma dura, masita, amabost, amasei dure, eta gero sarrenak igual dauka iruro, iruz geixau, iruro eta piku. Orduan abaniko oso ondixia da, orduan askotan igual kostau itxen da, bertxotan nintxe igual kostau itxen da, baina, bueno, beste helburu batzuk be badauzka, ez, azkenean, oso abertzagarrixa da.
Eta esan dozu, ama hostian behin.
Ama hostian behin hemen, kartela zaren.
Baten batek, ba, baldin bauka, ez dago, gero inkietude hori, etorri aldala
bai, zahali da. Bai, bai, tiak zahal zahali.
Ego aztenetan, zazpi txerritan izaten da.
Hor, esan dozu, gazte jentia gertu datu jatzuela aurten ba, bertxo eskolara. Hor, badago, beste bertxo eskola bat, ero jardunek erabaten daren bertxo eskola hori. Ez da, izu bisa ere ekita dagoen, bertatik etorri den gazte hauek, bueno, asmo hori dan.
Hori azkenian dago, maharo ibiltzen da gurekin batea, hemengo bertxo eskolan parte hartzen da, bat, hango irakaslia, eta orduan, ba, bueno, izu bisa...
Naturalkin.
Bai, naturalkin da, zozea.
Eta hauek gazte hauek ia, han txien sarrenak, eta ez zaukoen lekuik, eta orduan nire bakio, persona atortzeta, bai, azkenian izu bisa naturalkin da, eta politxa da, azken nire mentzate jarraipen amatia.
Eta bueno, horre, bertxotan saiatu galdetzen ze berritxasun eukikoan aurtengo txapelketa honek, ze badauzka, ez, oinarte kanporaketak eta india, baina oingontan, ja, finalera, ia usate, zuzenia.
Hai, trampa txikisa bezina, da,
Geixen bat basazpi galako, aurreko urtetan iaz behatz, eta aurrekoan sortzi izan ginen, orduan, ba, kanporaketak egin berzien nahi eta nahi ez, baina urten, ba...
Bai, iruitze jaun askerian kanporaketak itxeko, iruko kanporaketa atitxia oso triste moan gelitze zala, iru bertxola ekin, eta orduan erabaki ginen, basazpi ginen ez dana batian sartzia.
Ez gaurreko urtean bedo bai, sortzi lortzeko biliginen, jendian antzatik, eta erdi forzauta jendia kantura behartzen, da aurren ez egin, bueno, apuntatzen da, eta ganko puruak iningo aurrera, eta listo, da zazpi, da, igual saio baterako zazpi, gehitxo da, baina, bueno, nik uste dut politxak jungo gala, baina oso tarik eta ezberdina duzkela planteauta, da...
Zein ibiliko da, gai jartzaile?
Tximbo.
Tximbo, bera.
Bai.
Baina, bueno, pentsatzen dut, kopla barikeko jendia beha gongo dela, berak pentsatzen ditzu danak, ero talde badago dur lanian, ero...
Talde badago pixkat beste lan batzutarako, bala, faixa dela, edo kartelak, eta beste azpigiturako beste funtzio batzuk itxeko, baina... Tximo gustatzeko bere gustatzeko. Gaixak jartzia berai
gustatzeko, bai. Hemen askotan entzuten da ondio gure programa hostian juntzan urtekoa.
Ah, bai,
Redondo eta borobil, bai. Eta bueno, zeintzuk egongo zate hor taula gainean aurtengo lehiaketa honetan?
Inigo Arzeluz,
Enaitza Lustiza,
Gari, gure irakasleana,
gero Inaute Uriarte, Oxan,
eta Goixo.
Da Patxita Unai.
Ia ze Inigo Arzeluz izan zan txapelduna, uste dut? Horten hor jarraitzuko dago txapela defendatzen, da zuek agerre... Entzuta zuen, zelburu.
Zelburu, irten eta sortziko txiki bat bukatu ondo, alba, eta horrekin ja guzta, etxea.
Elburua simplia, oza, guk gozatzia eta jendia alba da gozaraztia, ez daka momentu oma pasatzia.
Ba, eta jente erakustia edo zein egin alda, bertxotan, bai. Jente igual oitxutao, esplaza ondixetara, bek batera, bertxolari honeta, bai, bueno, ona etortzan nian, igustu oskurian guri, be, igazken nian, be, politxa, guztia edo zein pertsona bertxotan.
Ba, edo zein egin aldau, bertxotan edo zein egin aldau. Ez da bertxolari jaiotzen, gu ez ginen jaio dintzat, hasi.
Gu gau zaiatu da. Esaten zion hori, ba, arrakasta ukitzen dau, ez? Gaztetxia bete itzen da, normalian, finaletarako.
Bai, bai, bai. Ba, bueno, azkenean, ba, hemen herrixan no ezaguna, ez? Ba, jenti azkenean dator zuri ikustea, ostia, hau bertxotan.
Me gustote jendia tortzen dala, pixa, barre itxera, a ber, ostia, ara unundi gertatzen dagoen, da, gero ningustu batzu sorpresatxo bera matu nagala, ez? Ostia, ningustu nana haino hobeto defenditzen die. Ea, bueno, ondo. Ukondo pasatzen dugu.
Bai, bai.
Beste alde batetik urte guztian indako lana, ez? Azkenean lana edo, bentsate, badakit ondo pasatzen duzuela, eta hori, baina azkenean bertso eskolara bai, ba, praktikatzera, eta maiaz, ba, ez? Ba, pizketxo bat nivelian jartzea, esaten da, ez? Bertso larixak txapelketerako entrenatzen duzuen, dela, ez tegizuek entrenatzen duzuen, edo dan bebai zutako erronka bat, ez? Ba, igo, eta publikoan aurrean kantatzea, bertso eskolatik pixate salto eta emonda,
bai, bueno, oina txapelketea torren enean bai gelditzen gaune eta nire isotan, eta isa entrena hoitzen dola, eske bestela eza kapaz egual irten eta botatzeko da, porque...
Hombre, irakaslia daukazue gaina hor, ez, beste batzuk ba igual ja rekorrido luzia guakin,
bai,
zuen...
Bai, bai, guazi berri txagata, gu geratzen ga, uxea, oina ez, astero,
bai, oina
astero. Oina astero geratu izan ga, eta kantau izan dut, ez, nian bertxo eskola ofiziala behi daukana da, hainbeste jende elkartzen ga, jende kopuru, oza, nintarte ezberdinetan, da, igual, batzuk ari dide osatzeko bertsoa, bestatzuk ez, da, ritmoak oso ezberdin, ari, eta orduan, pareko ritmoa dukun jendia bai elkartzen ga, eta saiatzen ga pixkat aurrera egiten da, oza, ondala, iru urte zinean gai sortzeko txiki bate osatzeko, eta honba, bueno, mentzate... Eta gaina... baki usetan, sortzeko txiki bat.
Gure eskolan helburua bai da, ba, bertxotan ikastia, baina... Da, ondo pasatzia, eta azkenean ba, ikastiana bastante sekundari xomuan da, ez? Ba, ondo pasatzen dut, eta bueno, pixkanak agoia ikasten, baina ez da txapelketa hoko, eta ostia, ara jarri biga ikastea, edo... Ez,
ba, baina, bueno, oingo entrenamiento honetxetan, doinu berrin bat, ero, errima horre, berezi batzuk egiko zue, ez arma esela prestatza, ez?
Sorpresa matekiko, zue, seguro,
ba, eh? Eta txuki hori, sortziko txikixo zela zua, nori? Eta berdinera, da, balian engo jo, benga, balian...
Bueno, bueno, oso ondo, ba, ostiral honetan, ez, amarretan, puntuan, hemen kartzela sarrian gaztetxean, berrako irugarrena esan dugu.
Ba, irugarrena.
Bertxo txapelketa.
Ikoplarik antola eta irugarrena.
Hori da.
Vale, bueno, bertxo txapelketa.
Bestalde jakin, gure entzule bain, norbait, nahi bali ma dau parte hartu ikoplarik bertxo eskola, ma aukerak eta tia solidarela, hemen, ba, gauzak egosten nila kartzela sarrian.
Egoaztenetan zazpitzerriak.
Hori da.
Itzekin jolasteko ukeria.
Zukalde onduan, jangelan elkartzen ga.
Goxo. Bueno, goxen, ba, eskerrik asko bisoi ona etortzearen, eta hemen ba, bertxotan bitxearen.
Zondo,
eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Bai.
Eta aurrera ingo dugu, Willis Drummonden ba, azken nengo diskua gare entzuten.
Pasatu dut zerun muga urdina begiratzen darrean jarria poloen urtzea itxoiten murgilta erman lazara Grisen azpian Beterik ez behar Zaku ikurrak etxolan egoten baitira beste zeru bat beste egi bat badako non bait ene baitan sonatzen dute lagun horren hitze bai sonatzen dute
Bueno, eta ben jarraitzen dugu kolas irratsaioan jarraitzen dugu esan bezala eta bertxotan eitetik ba beste gai batzuk jorratzera pasuko gaz. Telefonoan bestaldean Luciana dago. Opa, Luciana, Gabon!
Kaixo, Gabon, Lander, Gabon denoi!
Bueno, eta Luciana najoten dugu, Luciana Martxanterak Bergarako talde feministako kide da. Eta martxanterek antolatu dabe biharko, asteazkena amalau hemen Bergarako kartzela sarean gaztetxean atzaldeko zeidetan itzaldi berezi bat, emakumeak Kolombiako bake prozesuan izenakin. Bueno, Luciana, zela eta zerkaitik antolatu duzu, ba...
Bai, eskerrik asko, Ander, mira, bihar será una conversa, una reunión con las compañeras de la Ruta Pacífica de las Mujeres y también con la compañera de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos. Uh-huh. Ellas están aquí porque están participando de unas jornadas que ha organizado la Asociación Emigrados Sin Fronteras y hemos aprovechado para poder tener esta, pues, tener un encuentro con ellas en Vergara con el grupo, con el talde feminista, y bueno, y es abierto al público de Vergara.
Uh-huh. Muy bien, mañana a partir de las
de las 6 de la tarde, eso es, de las 6 de la tarde. La idea es tener esta sola salia de alguna manera, pues, cercana, no, sin ser una conferencia. Uh-huh. Y que ellas nos puedan contar cuál ha sido la participación del proceso de las mujeres en el proceso de paz que actualmente está viviendo Colombia, ¿no?
Gatazka armatu oso luzea, Kolombian bizi izan dutena, 52 urte baino gehiago.
Bai.
Biktimako purua bai itzela oso handia izen da. 200.000 pertsona baino gehiago hil bai dira gatazka honetan. Eta guzti, gatazka guzti hau, emakumeen begietatik ero ikuspegi feminista batetik begiratzeko aukera izango da bihar, ezta?
Bai, bihar izango da. Mira, Lander, aquí tenemos a las compañeras, te voy a pasar a una de ellas. Uh-huh. Ella es Olga Betancourt, de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos. Uh-huh. Y ella te puede contar un poquito de lo que es su organización, ¿no? Y que mañana estará con nosotras en Vergara.
Osondo.
¿Aló?
Hola, Olga. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a nuestra pequeña radio de Vergara.
Muchas gracias.
Bueno, Olga, Asociación Nacional de Desplazados Colombianos es la asociación a la que perteneces. ¿Nos puedes contar un poco cuál es vuestro trabajo y cuál ha sido vuestra tarea en los últimos años?
Pues nosotros realmente nacimos frente a una necesidad que nos dejó el conflicto armado en Colombia y que se agudiza sobre los años 90 al 2005, y es que se da todo el tema de despojo, desarraigo y desplazamiento forzado de miles de campesinos afrodescendientes indígenas en Colombia. Y que finalmente terminamos con una alta cifra de víctimas, alrededor de más de 8 millones de colombianos afectados por el conflicto y desplazados 6 millones de personas.
Unos datos que igual pasan por alto, ¿no? Se habla de víctimas, pero los desplazados que puede suponer un conflicto tan largo y que dura tantos años también pueden crear mucho sufrimiento, ¿no?
Claro que sí, porque cuando se habla de cifras es contar una por una las personas afectadas por el conflicto, sin distinción de raza ni color, ni credo ni el tema de lo político, sino que finalmente somos las víctimas, pero que finalmente también le hemos puesto la esperanza a construir una paz con justicia social y a creer que somos capaces de construir una sociedad diferente a la guerra que siempre hemos conocido.
A veces nos ha resultado difícil comprender las noticias que nos llegaban desde Colombia, comprender este proceso de paz que se nos ha hecho tan largo. Las últimas noticias que nos han llegado también, ¿cómo lo habéis vivido desde vuestra asociación y cómo se vive el conflicto desde los ojos de una mujer, desde el movimiento feminista colombiano?
Pues desde nosotras es que hemos tenido que llevar la peor carga de conflicto. Uno, porque a nuestros compañeros los han asesinado donde se ha desarrollado el conflicto, y segundo, nos ha tocado salir de nuestras tierras con nuestros hijos a afrontar otra realidad en las grandes ciudades, y es llegar a ser parte de la población más pobre en las grandes ciudades, y de ahí empezar a pensarse primero en un proyecto de vida para su familia, y segundo, pensarse en un proyecto político que te permita visibilizar una situación real de lo que pasa en nuestro país.
Bueno, parece ser que el conflicto armado ha terminado. No sé cómo vivís el futuro, cómo lo visualizáis.
Pues nosotros tenemos muchas esperanzas, pero también quiero que compartas con una de nuestras compañeras que trabaja un poco más también en la línea de mujeres.
Muy bien. Me pasas a María, entonces, ¿verdad?
Entonces te comunico con la compañera María.
Muy bien, muchas gracias, Olga.
Hola.
Hola, María.
Hola, ¿cómo estás, Marina? Sí.
Marina, perdona.
Sí.
Bienvenida a Chapairratia, a la radio libre de Vergara.
Sí.
Marina, participas en Ruta Pacífica de las Mujeres.
Sí.
Eres la coordinadora del grupo.
Sí, señor. Sí, sí.
¿Nos puedes contar un poco el trabajo que hacéis en vuestra asociación?
Bueno, la ruta tiene 20 años de existencia. Nació en 1996, nació como un movimiento de mujeres para hacer presión hacia la salida a negociar el conflicto armado y hacer visible también el grave impacto que ha causado el conflicto en la vida de las mujeres, aunado pues a los conflictos, a la violencia digamos cotidiana que viven las mujeres. Entonces era como hacer una conexión entre esa práctica patriarcal en el contexto del país, que es muy grave, y el conflicto armado, lo que implica para las mujeres los grandes eventos militares que pasaban en el país, y cómo ellas quedaban después de, pues qué es lo que pasaba con las mujeres después de esas situaciones, las masacres, los desplazamientos, las desapariciones, los homicidios contra su familia o a veces contra ellas mismas, las minas antipersonas, que digamos que hay ahí, la violencia sexual.
Sí. Al final, el conflicto armado que ha durado más de 50 años tiene, pues, se puede mirar de diferentes ópticas, se puede mirar con diferentes miradas. La mirada de la mujer o la del movimiento feminista es diferente a la impresión que nos han transmitido los medios de comunicación estos últimos años.
Yo creo que hace evidente una realidad que no es muy visible. ¿Qué pasa en las guerras? ¿Qué pasa con la vida cotidiana de la gente? ¿Y cómo están implicadas las mujeres y sus familias? Las mujeres tienen un fuerte, digamos que las mujeres son centrales en todo lo que transcurre en la guerra, para reconstruir, para resistir, para poder ser casi que unas testigas mudas de lo que sucede. Entonces creo que el sacar esto a la luz pública, el elevarlo a categoría política, que fue lo que hizo la ruta, pues ha sido muy importante en estos años, y pues ahora con la mesa de negociación y con el acuerdo de paz, pues mucho más.
¿Cómo se vislumbra el futuro?
Bueno, ya hoy aprobaron un mecanismo, la Corte Constitucional, tú sabes que el plebiscito se perdió, pero había una posibilidad de que la Corte Constitucional, pues después de que el Congreso refrendara el acuerdo, que fue la vía que escogió el presidente después de escuchar a los del no y de volver a hacer un acuerdo con las FARC, acorde pues a lo que era una negociación como estas, el Congreso aprobó el acuerdo y faltaba el mecanismo para poder hacer las leyes que van a darle viabilidad al acuerdo. Esas leyes estaban, digamos, en dos caminos. Uno, uno que se llama Fast Track, que era el acuerdo que se podían hacer las leyes, y por un mecanismo especial el Congreso lo aprueba en cuatro secciones, o sea que puede salir en 6 meses, digamos, el acuerdo representado en leyes. Y en la otra vía era que se fuera por la vía ordinaria, lo cual implicaba un grave peligro para el acuerdo, puesto que el Congreso podría, intervenir esas leyes y cambiar partes del acuerdo. Entonces eso, para un acuerdo de paz con las FARC, pues sería dejar en grave riesgo la seguridad jurídica del acuerdo. La Corte Constitucional hoy precisamente aprueba el mecanismo rápido que se llama Fast Track, y esto pues implica que ya se pueden hacer las leyes de amnistía, que son las más urgentes, las leyes de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es pues la creación de los tribunales que van a hacer el proceso judicial con las FARC, el proceso judicial no solamente contra las FARC, sino contra los que han hecho parte del proceso de toda la guerra, o sea, también civiles, militares, ahí entran también los militares. Y entonces esa ley pues es muy importante en este momento, lo mismo que la Comisión de la Verdad. Y ya pues se seguirán en su proceso en estos 6 meses las leyes pues de agrarias, participación política y sustitución de cultivos, que es la otra, pues las otras que están ahí en los temas de la negociación.
Bueno, poco a poco parece que el proceso de paz se va afianzando. Son buenas noticias, según parece las que cuentas.
Esas sí son buenas noticias. Hay muchos desafíos, pero yo digo que cada día trae su afán, y que bueno, pues cada día veremos las dificultades que va a tener también una implementación como esta. Después de 50 años, lograr la paz no es fácil, entonces... Pero creo que la Colombia tiene una ventaja, y es que tiene un tejido organizativo importante, tiene un capital político en las organizaciones que se han construido durante tantos años, Sí, creo que eso va a ser un soporte importante para el acuerdo de paz y la implementación.
Bueno, parte de ese tejido organizativo lo tendremos mañana aquí en el Gasteche de Vergara y se hablará de lo complejo del proceso colombiano y de todo el conflicto, de estos 52 años de conflicto. Desde una óptica feminista, desde una óptica de mujer.
Sí.
Marina, muchas gracias por estar con nosotros aquí e invitar a todos nuestros oyentes a que participen mañana en la charla, en la mesa redonda que habéis organizado aquí en la vieja cárcel de Vergara.
Bueno, muchas gracias, sí, claro, invitadísimos todos y todas.
Os ondo esker casco, Marina, ta biar arte. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, va. Ba, hausen izen da, ba, Marina, Olga, Kin eta Luciana kin indako itzordua. Jarretuko dugu musika pixkaten zuten, esan bezala Gabiz Willis Drummond taldea erabiltzen, nonetarako.
Ezin duzu asmatu, zenbat aldiz amestu, zintudan apartamendu, unenakearen atzean. Ezin jakin zenbat ordu, zenbat egun dudan pasatu, zenbat bizi ezagutu, zenbat eriotza ilan. Eskaileren argian izen azira aldatu bisaia zuzainaz gustu baina zina ziur nauzu zuzira sartu ondamen diuntan.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, Txapa Erratian, Kolaz irratxaioan jarraitzen dugu Willis Drummonden ondamendi ontan, diskoa jamaiera ematen dutzen abestixak balio izan dozku, ba, Kolombiako bake prozesua eta bertako gatazka, eta Bergarako beste ba, egitasmo edo talde bat aurkesteko.
MMB badauko gatazka bat konpontzeko, eta horren arira, ba, gaur aurkezpen bat egon da Irizar Jaure izan, da horren berri moteko, Aitxor daukogu telefonuan bestaldian. Gabon, Aitxor?
Gabon, bai, bikotea.
Bai, azkenen galdi, segon sinela usteot, zeo zer aurreratu sinula, on, gai honi buruz, ondio zeuan ezer lotuta, baina, bueno, presuen aldian eta ba, beste fitxat mobidua zela errixan, iragarri sinun da, bueno, gaur inda aurkezpena gure arteran aurkezpena.
Ba bai, onga hilabete batzu buxiat eusnarrian hor, ba barrura behira buxiat, nola ba sortu geinken, aktibatu geinken taldetxo bat, ba buxiat presui behira ba herrixen lanian jarduteko, eta bereziki, ba bueno, momentu honetan preso bakarra dugu, Gaztelu, eta bereziki, ba nola itxen genuen, ba nahiko indarra aktibatu, ba Gaztelu bakaleratzeko, ez? San bezala hilabete batzu pasau ditugu hor, barne eusnarrian, eta bueno, gaur ja gure artera ero bataldia aurkeztu du, ez? Prentxaurreko bat emondu, prentxaurreko jendetsu bat, ba, berroi tamar lagunek parte hartu dugu bertan, eta ba, uxin, du, taldia aurkeztu, eta gabonetan, ba, ingo dugun ekimen bat ero be aurkeztu, ez da?
Taldian helburua, bueno, presoen eskubidien aldero, Gaztelun kaleratzen alde itxiaz gain, beste helburuik ero badauka?
Bai, hombre, orokorrian ba presuen presuen inguruko borroka izango da gure ba lan eremua eta ba bereien eskubideak eta aldarrikatzia. Baina bueno, bereziki Gaztelun zentratukoa herri mailako dinamika bat izango delako. Baina bueno, esate baterako ba urtarrilaren 14an sarek deitu manifestazio nazionala, urtero itzen dana Bilbon, eta du daitez gure taldia bat egingo dugu dinamika eta manifestazio horrekin, eta bultzatuko herrixan ba alik eta lan eta indar gehien jarriaz ba dinamika ero manifestazio hori ondo urten dainaz.
Horretaz gain, esan duzu moman, gabonetan badago beste ekitaldi kolosala izango dana, bai. Edo espero dana izatia. Ez?
Hori da. Bai, akordatzen bazate aurreko urtean plazan inoan mosaiko erraldoi bat, ez? Mosaiko edar bat, ba, xat irudikatzen Euskal Herriko mapa, eta ba, bi fletxa, zera ez, presoak Euskal Herria ekartzeko, da dispersioarekin bukatzeko, ba, ekimena. Bueno, bizkate mosaiko hori, ba, bueno, zehose berriz izan zen, ez, ordura arte, ba, gure ekimen gehien nazien, ero, konzentrazioak, ero, manifestazioak, ero, dan alakoak, eta, bueno, uste dugu, bergarrek, egon du ikusi zabela olako ekimen berri bat, berritzailea, eta aurten ere ba norabide berdinean jarri gas lanean, ez? Zenez ba beste zerbait berri zein dio. Ta bueno, bereziki hor ba gure taldian lanean diarduten gazteak bultzatuta ba pentsatu dugu flash move edo holako ekimentxo bat edo burutzea, ez? Bueno, ba dizue flash move ba, da bueno, koreografia txiki bat, dantza txiki bat eta musikarekin ba holako balantza txiki bat, ez? Eta bereziki horrekin nahi duguna irudikatzia zera da, olatu erraldoi bat eraikitzeko gai gazela, eta olatu erraldoi horrekin lortuko duinokela, ba, espetxietako hormak gainditzia, eta ba, presua Euskal Herrira ekartzia, ez? Hori da bizat irudikatzia nahi duguna, bai, hor, ba, horretan eremu hoietan aritu adiezen pertsonakin jarri garremanetan, ba, dantzan, musikan, dabarretan, eta, bueno, erokin batera, ba, ari gara abenduaren 31-arako, ba, flasmu erraldo jori prestatzen.
Deialdi zehazera plazan, ero...
Bai, ez, barrenkalen, barrenkaleko kali hartzi izango litzake gure asmua, eta helburua da, bueno, momentu honetan, gaur hiru preso askatu dituzte, eta momentu honetan estatu Espainiar zen Frantziarrian dare 351 preso. Orduan, nahi duguna da herritar bat preso bakoitzeko biltzea. Hau da, gutxienez 351 lagun biltzea Barrenkale kalian eta flasmu horretan ba parte hartzea, ez? Hori da, bueno, gure asmoa eta pentsatzen dugu ba mendik eta abenduaren 31-ra ba lan desente inbiakula, baina bai, helburua beteko gula, iruditza jau.
Oso, ondo, ez dakit deialdisa jendiai zabali dagoen, ero nun baitzen izen emon bian, ero bertan agertuta
leku esan. Hori da, aurten ez du pentsau izenik eta hartzia, bizik eta, ma, bueno, alik eta geixen zabaltzia, osao kartel bidez, edabideen bidez, eta hola, eta ba, jentzia saltzia abenduaren 31an, atzaldeko 6etan izango da, izango da oso ekimen motza, xumia, segun, azkenean be, ba, pentsatzeu jentiaren parte hartzea errezteko, ba, ba, gauza xumiak eta errezak egin behar diela, ez, denpora gutxi. Zoritxarrez gaur egun erlojuaren menpien bizika, eta, ba, behira, askotan olako ekimenak luzatzen die, jentia atzera ikin dau, eta nahi ginoan, ba, uxe, esan nikua, gauza xume bat, eta laburra, ez, eta, ba, hori daunduko dau, ez da, horren hogei minutu asko jota, eta espero dugu izatea gauza poli bat, alaixa, koloretsua, bai.
Bueno, ba, hori da, gero, gure artera ekimena aurkeztuta, eta flash moberako be deialdisa egin da, urtarriako eta amaika zeiretan Barrenkalen.
Hori da.
Oso ondo, Itxor, ba, eskerrik asko ba. Beste behin hemen izatearen, kolase saioan.
Eta... Bai, ba... Beti bezala plazerroa eta mi eskerzoi Ander Lander. Osondo. Nahi duzunen arte.
Osondo ingo dugu jau jarraipena bagure artera taldiai. Eskerrik asko eta animo ondo segi.
Vale, mi esker, agur, gabon.
Bueno, eta gube amaitze jumeko gaz gaurko saio, Ander.
Baina ondio badako zeo zerrar, ez, tinteruen.
Hamaika bosgutxitan banda eta gero gelitxu gazaitzolekin.
Bai, bai, gaur.
Saio eta gero.
Ordute izan ondo gabi ze.
Bai, klabatzen, eta berrogota malau die. A ber, musika pixkat.
Ez da oso ikua gugan beti bitzeka ba, de, denboraz justu, baina gaur ba, nahiko ondo goiaz eta ordu beti andan sartzeko aukera eukiko. Aitzolekin kontaktatzen zehatze gare bitxartian musika entzungo Willis Drummond Tabula Rasa diskotik.
Yeah.
Bueno, eta esan bezala aurrera jarretzen du kolaxean, ja irratxeo amaitzen gare, amaikak bigutxitan, itzartutako baino iru minutu berandu hau, aitzolekin itzeteko aukera, opa aitzol gabon.
Gabon, gabon.
Bueno, esan bezala, aurretik aipatu du, berrako gaztetxean, kartzela sarretik bebai, gabonetara begira egitarau antolatzen dela, eta urten bebai, hortan zabizte, ez?
Hori da, ondio, kosinatzen gai ez egitara, ba, ja, erdi gukatuta dugu, baina, bueno, ondio, ez du kaleratu, azte honetan kaleratuko dugu, eta haber guztukoan.
Bueno, egitara honetan, kartzela sarrean mugitzen den kolektibo ezberdinak, eta gazta esan badak, ba, inako eskaintza. Kontu aldo zuela gainetik zer daukun?
Bai, bueno, ba, a ber, ontsa justo kartela pari onduko eta ontsen hori holan onduen, azaltzeko.
Oso ondo, repaso azkar bateko.
Bai, hori da, bai da hola betiko kontuak ez, bizkarte, klasiki bat dian, agia gaztetxian, ba, mojito gaua edo hogeita maikako kontzertua edo, oza, hori ez, azkenengo guneko kontzertu giro hori, urtarriak bosta zabalduko da, hor klasikoak mantentzen dira, eta bizkata ipatziaren bai ikusten dira gauza berri batzuk eta eteratzen dira astela, ez? Ba, jo, ba, urtarria bosta zabalduko bai, baina urten zabalduko dugu atzaldez, gabez biharrian. Zos, berri seitziaren. Ba, bueno, gero, arti aldarrikapena eta bizkat kaleko, bari ez, kali aldarrikatzeko bai doko bai, zaio moduko bat prestauta aldarrik paint izenekua, eta bizkatu horren bueltan bebilikoa. Berrixa da, baina neko klasikio bihurtzen da bertso zaioa, beba, jaztekit nun zartuko neban, ez?
Irugarren urtea ala esan duzkue, orduan ja klasikora bile...
Bai, ja klasikora, ja, zartuzten azitxe, bai.
Hemen izan ditugu patxi eta unai bertzutan da nahen duzkue, orkesteko hori xe, ba, urteroko zita, txapelketa, bergarako txapelketia.
Bai, ba, eta hori, bazkenean gamonetako gure kartelai bertso saioak emungo zazieria eta egitaragua urtarriak sortzi arte luzatzen da, orduan amagost egun, gehiago gai eguneko egitaragu bat badokau hor ba, aproitzatzeko.
Oso ondo, kartzela sarretik, ero gaztetxetik bebai, gabonak ba, modu ezberdin batean bizitzeko aukera ba, beharrezko alako bebai, ez?
Dudabarik, ikusten da gainera zenbat herriko kolektibok parte hartu den, zukezan duzu moduan, ez? Jo, ba, kopalabarik ez tigazitxan, martxanterak, xaxauk hartzen dugu parte beba, jan jolillok, aurta gurasok baukaz muga parte hartzeko, gazta asanblada berak, no, klaro, xaketaldiak, gero pixkate hain gerton jausten ez dianak, baina herri xeme pixkate baukena mugimendua, ba, publisher elkartia moduan, ba, Saharren aldeko talde batek beparte hartzen da, xaketaldiak be bai, jo, ba, bai da ikusten da, bada hola ez, eragileak be kartzela zara erabiltzeko asmo bat. Bai.
Oso, ondo, ba, bueno, kartelere adi ongoaz, eta informokoaz, ba, zer dagon.
Bai, bai, bai.
Hemen inguruan, gaztetxe inguruan. Eskerrik asko aitzol, gurekin konpartitzaren guzti hau, eta animo.
Bai, bai. Bueno, ba, ber, gurtokua egizaten den traeko dugun egitarago, eta... Eta hori, gure aldetik animatzea jendeik parte hartzera eta hori xe, eta gertu dateko bildu parek.
Oso ondo, batiak zahori darela, eskerrik asko aitzol eta animo.
Hori da, hurren bat arte, agur.
Bueno, ba, beste ibarik, repaso txoatingo da... Ba, gaurko kolaxoni amaiera emoten hasiko ga.
Bueno, zer ukidu, gaur kolax kompletu ukidu.
Igor Meltxorrekin elkarrezketa ukidu, Angiolillo liburuteiko azerren bitxartez, ba, datorren biharrez urrengo guaztenian egongo da hemen kartzela sarrian zazpiretan beran itzaldi bat.
Periodista kanaia egitaz morkestuko dau.
Gero, ba, ostira lontako, bertso txapelketako... Partaide eta antolatzeietako bi euki dugu, hemen Unai eta Jon Patxi.
Aurre egin dugu eta Kolombiara ino jungaz, bihar bertan hemen kartzela sarrian egongo dalako mai inguru bat, Kolombiako bake, Kolombiako gatazkaren inguruan hitzengo dabe ba, bertako gonbidatu ezberdinek. Aitzorekin eta ba, part hartuko daben kideekin hitz egin dugu.
Aitzorekin gure artera eta ekimenan berri eta flashmoban ba, deialdi xabe zabaldu dugu zuen artera eta bukatzeko ba, Aitzorekin Gazte Asamblea Kartzela Sarrian gabonetara begira ba, dagone gitaragua ba, pizkate aurreratu dozku, ero bueno, zertzela batzuk emondozku, adi gau biako ba. Ez dugu esan, baina zapatu honetan be, hemen xaxau konpartxa, ba, pizkate eron dinamika, ero erre dinamika, beste buelta bat emon nahi zan, eta Josemi Zumalabe Fundazioko partaidien laguntzakin, ba, biera luze bate antolatu dugu, ba, hori, pare, ba, buelta emoteko horren berri saiatuko eukitzen urrengo saio baten.
Gaurkun ez gazartu. Ingo dugu jarraipena eta ma, amizazpizan indako prozesuan ero itzein dako kontuetaz, itzein godu bebaixo xaukuekin.
Eta hori, musika, ba, gaur Willis Drummonden lan berri xaukidau lagun moduan, ba, isa abestigeixenak entzun dugu, ero zati isa bintzat tabula arrasa ditzen duan disko berri honetatik.
Eta honekin mamitzen dugu urke, gaurko saioa. Beste ibaren mendik amabostegunetara elkar entzungo baselakuan.
Gabon denoi.